Deseta slika. Петар и првите римски верници. Завршувајќи ја молитвата, тројца мажи го побараа во куќата кај што престојуваше. Беа испратени од човек по име Корнелије, кој живееше во друг град. Корнелије беше римски капетан кој го почитуваше живиот Бог. Ангел Божи му се објавил за време на неговата молитва. Му кажал да го најде Петар и каде ќе го најде. Евреите ги сметаа римјаните за нечисти, но Бог му покажа на Петар во видението дека не постои нечиста човечка раса. Петар замина со тројцата мажи во куќата на римскиот великодостојник. Корнелије му се поклони на Петар. Петар му забрани велејќи му: «Стани! Јас сум само човек и слуга Божи. Зошто ме повика?» Тој му кажа на Петар за објавата на ангелот. Петар му објаснуваше на Корнелије и неговиот дом за Исус, кој го објавува Бога на луѓето. Корнелије и неговиот дом поверуваа во Исус и го примија Светиот Дух. Бог ги љуби сите луѓе, независно на јазик, национална припадност или боја на кожа. Бог сака секој човек да верува во неговиот син Исус Христос и сите да му служат.